Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe pagina noastră de Facebook, pe YouTube. Discutăm despre pachetul de măsuri fiscale pe care guvernul își va angaja în foarte scurt timp răspunderea în Parlament. Fără drept de apel, se pare, acest pachet de măsuri pritocit săptămâni în șir și care, vedem, a suferit unele modificări chiar și în ultimele câteva ore. Până în momentul vorbirii nu știm încă exact ce conține acest pachet, pentru că au venit de-a lungul zilei tot felul de amendamente, o să discutăm unele dintre ele. E vorba de taxare în plus, cum altfel, pentru mediul de afaceri. Încercăm să ne dăm seama dacă, într-un fel sau altul, poate fi atacat, poate fi răsturnat la Curtea Constituțională acest pachet de măsuri fiscale, ce se va întâmpla mai departe și cu bătaie ceva mai lungă, care e strategia opoziției, inclusiv în vederea anului electoral 2024, pentru care bătălia stă să înceapă, probabil în foarte scurt timp. Invitat, liderul opoziției, președintele USR, Cătălin Drulă, bun venit în Piața Victoriei.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Bun, l-am văzut pe premierul Ciolacu spunând în repetate rânduri, e un pachet de măsuri împotriva dezmățului fiscal, împotriva profiturilor nesimțite și împotriva evaziunii fiscale. Cum se vede de la dumneavoastră pachetul ăsta fiscal?
Este un pachet împotriva economiei românești, împotriva mediului privat, împotriva investițiilor în România. Domnul Ciolacu a declarat acum două zile că nu o să se împiedice de un moft ca predictibilitatea. Atenție, predictibilitatea în materie fiscală a unui stat este unul dintre aturile cu care atrage investiții. Statele impredictibile sunt statele care ajung în situații economice foarte grele, ca să nu spun mai mult. Este un pachet sfidător. De 2 ani este la putere domnul Ciolacu, de 4 luni ca premier efectiv, dar înainte era prietenul său, domnul Nicolae Ciucă, și știm că toate deciziile le luau împreună. În toți acești 2 ani au crescut cheltuielile statului fără număr, s-au mulțit toată zona de sinecuri, de beneficii, pensii speciale, toată această parte de clientelă politică, și aici vorbim de foarte, foarte multă risipă în domeniul bugetar, dar vorbim și de un jaf. Un jaf pe care l-am văzut zilele acestea, am văzut cei 1,25 milioane de lei din portbagajul domnului Buzatu. Acei bani sunt bani care sunt bani publici. Deci acea firmă care dă acea mită o face ca să nu facă lucrarea la calitate sau o pune la suprapreț. Și asta este doar un exemplu. Se ridică un pic așa covorul și vedem mizeria ascunsă a acestor contracte publice pentru cele două partide mari. De această mafia contractelor publice, de sinecuri, de pensii speciale, jaloane în PNRR, de reforme, nu s-a apucat și nu s-a atins domnul Ciolacu. În schimb, se întinde după banii românilor, ca să folosim o expresie de al colegului său de partid până recent, a domnului Buzatu, domnul Ciolacu este pe drojdie și acum vrea ca românii să-i umple portbagajul. Ba mai mult, aplică forța statului. Nu e un lucru voluntar, românii și firmele nu contribuie de bună voie, ci li se iau acești bani. Motiv pentru care ne vom lupta pe toate căile și mergem cu o contestație la CCR.
Ce
care...
puteți face? Că moțiune de cenzură înțeleg că nu e pe masă, nu e o opțiune, nici dinspre AUR, nici dinspre USR și celelalte formațiuni de dreapta.
Vom contesta la CCR, la Curtea Constituțională, această lege a creșterii taxelor. Acum, cu moțiunea lucrurile sunt simple și poate uităm la un moment dat perspectivă. Să nu uităm că PSD-ul are în acest parlament o treime, 30 și ceva la sută. Ei n-au câștigat alegerile din România, n-au luat 50% plus 1. Românii nu le-au dat un mandat ca să implementeze PSD-ismul. Românii în 2020 au votat reformele cerute de Klaus Iohannis. Aici s-a comis o mare fraudă, eu nu știu cum să-i spun, o Maradona sau mai era acel joc de Alba Neagra când se întoarce foaia. Li s-au mai dat niște voturi extra de către Klaus Iohannis. S-a lipit la PSD-ul de 30 și ceva la sută, s-a lipit și blocul PNL, mă rog, și ce vine cu acest bloc al sistemului voturile de la minorități. Asta înseamnă că au undeva la 65% din acest parlament în mod artificial. Asta, de fapt, îi permite domnului Ciolacu să crească taxele și cu o moțiune de cenzură, evident, nu are șanse în momentul în care PNL este bloc cu Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu n-ar putea niciodată să crească taxele dacă PNL nu l-ar susține până la capăt. Și îl susține și președintele Nicolae Ciucă, îl susține și secretarul general Lucian Bode, Și mai mult de atât, îl susțin colegii miniștri. Ministrul Finanțelor este de la PNL, nominalizat de PNL, domnul Boloș, iar ministrul Justiției, doamna Gorghiu, tocmai a dat ieri pe acest pachet de lege un aviz favorabil, în ciuda celor 40 de pagini de amendamente pe care noi, cei de la USR, le-am publicat, am obținut acest document, 40 de pagini de observații de la aparatul tehnic din Ministerul Justiției, care argumentează foarte clar și coerent de ce este neconstituțional, de ce este nelegal, de ce aceste măsuri sunt abuzive. E un document, de altfel, foarte bine pus la punct. Se uită la el doamna Gorghiu și nu spune aviz nefavorabil, ci dă aviz favorabil acestei legi. Deci asta este treaba cu moțiunea. O moțiune
în logica asta, domnule Drulă, ar fi atacabil la Curtea Constituțională, exact. Dacă spuneți că alea 40 de pagini de observații asta sugerează că exact. Nu e constituțional.
Și, am și anunțat, vom depune noi cei de la USR împreună cu Forța Drepte, am fost mai devreme într-o conferință de presă împreună cu președintele Ludovic Orban, am anunțat că vom depune această contestație de la Curtea Constituțională și asta este, de fapt, singura metodă eficientă, pentru că previne intrarea în vigoare a acestui pachet de legi până la pronunțarea Curții Constituționale, iar dacă la Curtea Constituțională se va judeca pe drept, pe propria jurisprudență și cu patriotism, acest pachet de legi va fi respins în bloc și întors pe masa lui Marcel Ciolacu. Evident, nu putem anticipa această decizie, dar există jurisprudența anterioară citată de experții Ministerului Justiției. Atenție, noi avem și argumentele noastre proprii, dar le vom adăuga și le vom alipi pe cele pe care doamna Gorghiu le-a ignorat. Și credem că pe o judecată dreaptă există șanse bune ca acest pachet să nu intre în vigoare. Și asta vom face împreună cu noi, USR, împreună cu Forța Dreptă, vom depune această contestație la CCR.
Hai să ne uităm un pic la ce spune Ciolacu, cele două mari direcții pe care și-a construit, pe care vinde publicului acest pachet, și anume faptul că e un pachet împotriva profitului nesimțit și, de asemenea, împotriva evaziunii fiscale. Ce e aia profitul nesimțit? Înțelegem că e vorba de acest profit sau de această taxă de 1% pe cifra de afaceri pe care statul vrea să o pună companiilor care trec de o anumită cifră de afaceri sau care au un anume profit. Ca paranteză, înțelegem că amendamentele astea depuse în ultimele ore mai adaugă la aceste taxe, adaugă de pildă un 0,5% pentru companiile din energie. Deci o să fie 1,5% pentru aceste companii, 2% pentru bănci, nu 1% cum se spusese inițial. Astea sunt amendamentele cu care s-a venit în ultimele ore în coaliție. Și cu profiturile nesimțite, ca să înțelegem, pentru că oamenii probabil vor spune, domnule, dacă putem să luăm de la ăștia mai mult, de la companiile astea multinaționale și pe drept, de ce să nu o facem?
Profit nesimțit în viziunea lui Marcel Ciolacu înseamnă profitul făcut de firmele care nu sunt de partid. Profitul firmelor de partid, porbagajele cu bani, astea sunt aparent legitime, iar dacă altcineva face venituri sau profit și nu cotizează la clientela de partid, înseamnă că e nesimțit și, folosind forța temporară pe care o are, forța, monopolul legitim al puterii, nu? Deja guvernează prin decret, nu se mai împiedică de Constituție, de legea responsabilității fiscal-bugetare, de codul fiscal, și a dat tot felul de derogări, și chiar și așa e neconstituțional pachetul de legi. Deci domnul Ciolacu, în momentul de față, are un power trip de ăsta, așa, guvernează prin decret și spune dacă cineva are activitate economică trebuie să cotizeze la partid. În mod normal, sau mă rog, ei erau obișnuiți cu geanta, am văzut, vor să o facă chipurile legal. Noi spunem că e ilegal și sperăm să ne dea dreptate Curtea Constituțională. Ce fel de discurs este acesta împotriva unor activități economice? Scopul activităților economice este profitul. Da? Și într-un an ai pierderi, în altul ai profit. Sunt oameni care iau un salariu, sunt colaboratori, sunt oameni care și-au făcut PFA-uri și desfășoară activități. Deci acest discurs care demonizează mediul de afaceri nu s-a mai auzit în România din anii 90. Atunci cei care aveau activități în domeniul privat erau privatizați, atunci cei care făceau afaceri erau afaceriști și vitupera Ion Iliescu împotriva lor. Bine, ăia care erau de partid, ăștia care au ajuns să aibă de la trusturi de televiziune până la multe alte lucruri prin economia românească, ăștia erau buni. Ca și acum, farmazonii din 2023 au niște predecesori. Ce fel de discurs e ăsta? Ăsta este un discurs care are un efect de înghețare asupra investițiilor în România. Dacă te uiți și ești la limită între a lua o decizie, dacă să faci o investiție, eu știu, în Polonia sau în, eu știu, Cehia sau în România, când vezi un guvern care a luat-o așa pe un soi de chavism autohton, guvernul Marcel Ciolacu susținut de PNL, care, să nu uităm, a promis că nu va crește nicio taxă în România, îți pui de două ori întrebarea dacă se investește aici, că 2% care ieri era 1%, poate mâine sunt 4%, poate sunt 6% și așa mai departe. Atenție, astea sunt impozite pe cifra de afaceri, un concept în sine care are, care este, are o eroare.
Ideea era așa, își îngustează artificial profitul aceste companii, scăzând tot felul de lucruri și, prin urmare, impozitul pe profit datorat statului e mai mic și atunci hai să le ardem direct pe cifra de afaceri, nu? Asta e ideea. Până să apuce ele să-și optimizeze fiscal, așa cum tot repetă guvernanții, să-și optimizeze fiscal afacerea și profitul. Există o logică în chestia asta?
Nu există nicio logică, pentru că România are o legislație de clasă mondială privind prețurile de transfer. Asta este, de fapt, tranzacții intragrup și se presupune că se duce un... Mă rog, profitul se mănâncă prin niște tranzacții la prețuri umflate și eu nu spun că nu se întâmplă asta pe alocuri, dar asta se controlează printr-un
mecanism. Deci nu-i prindem pe aia care fac asta.
Exact, asta aici vreau să ajung. Asta se controlează printr-un mecanism care se numește mecanismul prețurilor de transfer, care este controlat de ANAF. Același ANAF care ar trebui să vegheze să nu avem evaziunea fiscală de care vorbește domnul Ciolacu, de zici că e altcineva la guvernare. Nu știu, vrea să vină USR-ul? Da, o să punem la punct ANAF-ul, dacă da, se dea la o parte și venim noi să guvernăm dacă nu e stare. Îl declară așa ca pe un fenomen meteo. Tocmai că nu vor digitalizarea, nu vor să aibă control serios. De ce? Pentru că asta ar afecta și firmele de partid. Eu am fost ministru al transporturilor, eu știu controlul pe greutate la camioane și firme de partid erau în spate și când am început să-l facem pe bune, ce reacție am avut? Tot o formă de evaziune, nu? În momentul în care car de două ori greutatea permisă. Aici, în partea fiscală, e strict în mâna domnului Ciolacu digitalizarea, ANAF-ul, performanța lor pe zona de antifraudă.
Evazioniștii ăștia sunt, de care vorbește el, evaziunea fiscală, adică aceste mari companii fac pe de o parte profit,
cea mai mare evaziune este,
pe de altă parte evaziune fiscală sau
cea mai mare evaziune este în zona mafilor legate de partidele politice de PSD și de PNL și mi-asum aceste cuvinte.
Acolo, crevedia de pildă cu stații ilegale o fi evaziune fiscală, mă întreb.
Crevedia cu gaz adus din Rusia și cu ochii închiși pe la frontiere, astea sunt marile zone în care se pierd banii statului român, sunt legate de aceste două partide. Am văzut foarte puțin acum acel milion 1,25 milioane de lei, am văzut și noi cum arată în cash, în acele poze, și mai ușor de înțeles o poză, dar eu am un exemplu celebru public, cel cu cel 50 de milioane de lei date în plus față de prețul de achiziție, deci un parandărăt, cum ar veni, o șpagă la cele achiziții acelor bărci la Arzvom, celebru dosar în care l-am făcut câine de doi băieți de ăștia din spatele mafioții, din spatele politicienilor. E bine, asta se întâmplă în fiecare zi peste tot și în condițiile astea să vii să le spui românilor: noi nu mai avem bani, suntem pe drojdie să finanțăm toată această furăciune, acest jaf și risipă, că există și partea asta de risipă și ăla e un fel de furt, este sfidător și este de natură, nici măcar nu vor colecta acei bani, pentru că în momentul în care este perceput ca nedrept, un fel de represiune fiscală nedreaptă, da, asta este ce se întâmplă, oamenii găsesc metode ori să-și închidă afacerea, dacă nu mai merită, nu mai țin, ori să o mute în altă țară, ori să defiscalizeze, să o împingă în zona de gri, de negru, sau... exemplele sunt în tot această ordonanță. Până și acel prag de 50 de milioane, în care dacă e 50 de milioane sau 50 de milioane și un euro, intri în tot o altă zonă. O să împingă anumite business-uri să se spargă în bucăți de sub 50 de milioane. Și la fel pe toată zona de măsuri luate acolo. Este, domnul, mai e ceva care mă supără foarte tare. Domnul Ciolacu a vândut lucrul ăsta ca pe o chestie de grijă față de țară. Este ultimul lucru care îl preocupă și asta se vede cel mai bine acolo cu IT-ul, unde au luat peste noapte măsura de a introduce impozitul, să iau oamenilor niște bani pe care i-au încasat ani de zile, având un anumit tip de fiscalitate. L-am văzut pe un lider PNL, pe domnul Boc, care a spus că este o greșeală, o mare greșeală. Eu înțeleg, e o mare greșeală, pot spun eu, din opoziție. Domnul Boc, care e la putere și mare lider PNL, nu poate doar să spună, ar trebui să și facă ceva, pentru că altfel Marcel Ciolacu n-ar putea lua aceste măsuri fără voturile PNL. Dar aici mai e ceva foarte pervers. Faptul că a introdus în același timp eliminarea contribuțiilor la pilonul 2 pentru acești IT-iști. Adică cumva oamenii ar trebui să și le ceară special să zică nu, 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 eu vreau în continuare să plătesc la pilonul 2. Care vine ca o formă de compensare, efectiv, la ce încasează omul în mână. Evident că e o formă de lipsă de grijă față de viitor. Poate, nu știu, ne aducem și noi aminte, la 25 de ani, la 30 de ani, IT-știi sunt tineri, nu te gândești așa de mult la pilonul 2. Și atunci e bine că e o măsură de contribuție care este pe un întreg sistem, pentru că România are o uriașă problemă demografică. Domnul Ciolacu, de fapt, spune, nu mă
interesează. România are o uriașă problemă, ca să înțeleagă lumea, cu cine va plăti pensiile exact. De stat din sistemul public peste câțiva ani. Și atunci securizarea într-un pilon 2 sau un pilonul 3 cu pensii private sau administrate privat e o măsură de siguranță. Unul din amendamentele de care vorbeam, la care înțelegem că s-a renunțat după protestele peneliștilor, era exact ăsta, ca banii să nu mai fie direcționați obligatoriu acel quantum spre pilonul 2, ci la fel, doar în urma unei cereri exprese făcute de respectivul contribuabil. Deci, ei sunt cu ochii pe pilonul 2 de pensii. Ce ne spune asta, de fapt?
Asta este forma supremă de irresponsabilitate și de atac la viitorul acestei țări. Gândiți-vă că această tendință, faptul că pilonul 1, cel în care cei care sunt în activitate acum plătesc pensiile celor care sunt la pensie, era evident de la începutul anilor 2000 că este nesustenabil. Că pilonul 2 s-a introdus, dacă nu mă știu, prin 2004 sau 2005. Deci, deja de 20, acum 20 de ani era evident această tendință. Că va fi nevoie de pensie pe bază de acumulare. Da? Și de atunci, de 10 ani, de 15 ani, PSD-șilor le lucesc ochii după acești bani. Deja au devalizat o parte din sistem, pentru că pe cei din construcții și agricultură, vreo 500.000 de contribuții, le-au scos în modul ăsta anul trecut. Au zis, voi nu mai contribuiți la pilonul 2, decât dacă vreți neapărat. Cum e evident că omul când își drămuiește banii, n-o să are o tentație să nu se ducă să facă asta. Dar aici vine perversiunea. Este o devalizare a unui sistem care trebuie să funcționeze ca un tot, da? Adică la fel cum pilonul 1 funcționează pentru toți angajații și pilonul 2 trebuie să funcționeze la fel, că înseamnă că le garantează oamenilor și acestui stat că peste 20 de ani nu va fi în situația să aibă o uriașă problemă socială și să pună... Dar lor nu le pasă de lucrurile astea. Le pasă de aici și acum și mai mult de atât, le pasă de această foame de bani, de drojdia pe care au ajuns, pentru că strigă de peste tot toate aceste mafii care sunt în jurul programelor de la PNDL, acest Anghel Salini. Știți că acolo e un deficit de vreo 3-4 miliarde de lei care trebuie puse în buget mâine, că nu există. Și sunt și proiecte bune făcute acolo, da, sunt și proiecte făcute de mici dumnezei ai achizițiilor de partid care bat cu pumnul în masă.
Bun, acum premierul spune, domnule Drulă, că există și o componentă de reducere a cheltuielilor la stat, care ar trebui să vină cumva împreună cu taxele în plus, să spunem, pentru populație, deși continuă să nege că e vorba de taxe. Dar aici e vorba de eliminarea unor posturi de șefi de birou, e vorba de eliminarea unor cheltuieli. Hai să vedem, ca să facem dreptate ambelor părți. Absolut. Câte dintre măsurile astea pot fi puse în practică? Adică câte dintre ele pot să contribuie și ele la reducerea găurii? Asta cu eliminarea organigramelor ăstora stufoase, șefii de birou care aveau în jurul lor, zice Ciolacu, un întreg aparat la care acum se renunță, poate salva din buget?
Pe partea de reducere de cheltuieli, în primul rând, Marcel Ciolacu n-a făcut nimic până acum. Pentru că, o spun asta pentru că sunt ascultători și mă mai întâlnesc cu oameni care zic, doi, am văzut la televizor că a tăiat posturile. Nu, 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 n-a făcut nimic, doar a vorbit. Deci nu există niciun act normativ care să ducă la vreo reducere sau măsură executivă, că până la urmă nici nu trebuie o lege, care să ducă la o reducere. Să știți că asta cu numărul de secretari de stat nu-i trebuie o lege. Este hotărâre de guvern. Pot să zic că de mâine domnul Grindeanu nu mai are 7 secretari de stat, atâta sunt la Ministerul Transporturilor, are 4. Asta poate să o facă mâine, nu-i trebuie nicio lege. De asemenea, poate să renunțe la consilieri, poate să facă orice formă de reorganizare. Deci ideea că ar trebui o lege așa în spate e una falsă. Mai mult de atât, această lege pe partea de reducere de cheltuieli este extrem de vagă, da? Pe partea de creștere de taxe foarte precisă. 1%, 2%, PPFA e complet aplicabilă, din păcate. Noi sperăm să nu intre în
3%
vigoare.
3% pentru anumite...
Exact, adică acolo mici, nu e ambiguitate. Da. Sunt bani concreți care vor să fie luați din buzunarul firmelor și ai oamenilor. Pe partea de reducere de cheltuieli, totul e așa cu fum. Se propune o reducere, la un moment dat se vorbea și despre reducerea secretarilor de stat. Păi i-au crescut ei, după ce a plecat USR-ul de la guvernare, numărul secretarilor de stat, că trebuiau împărțiți acolo între mai mulți la masă Și acum zic că îi reducem până la un nivel care oricum e mai mare decât cel care era pe vremea respectivă. Nu se reduce nimic, pentru că aceste două partide mari, PSD și PNL, în momentul în care domnul Ciolacu ar face vreo reducere de cheltuială, înseamnă că cineva merge acasă, cineva nu mai e mufat la o sinecură, cineva nu mai ia un contract de ăsta cu dedicație.
E cea mai ambițioasă reformă a sectorului bugetar, spune chiar acum Ciolacu în Parlament. Ce înseamnă asta exact? Poți să faci reforma sectorului bugetar fără să plece nimeni acasă? Adică fără concedieri din anumite zone? Că asta e întrebarea. Care e reforma, de fapt? Plimbatul oamenilor dintr-un minister în altul? Sau...
Nu este nicio reformă. Eu vă spun că am făcut parte dintr-un guvern în care, cel puțin cuvântul de ordine dat de premierul Câțu atunci, a fost trebuie să... un soi de austeritate, dacă vreți. Suntem în pandemie, lucrurile nu arată bine cu bugetul, trebuie tăiate cheltuieli. Și eu m-am apucat de treabă și colegii mei din USR pe zona asta. Și vă pot spune că atunci când vrei să reduci cheltuielile, o poți face. Am redus organigrama ministerului. Am lăsat la Metrorex, în loc de 5.800 de oameni în plată, 5.000. Da? Sunt diferite metode prin care, la fel ca în mediul privat, faci astfel de restructurări. Ies oamenii în pensie, nu mai angajezi din locul lor, eficientizezi posturile. Erau 100 de zugravi la Metrorex. Și mergând pe linie, da, am chemat sindicatele, le-am spus, suntem încă în zonă de pandemie, era 2021, trebuie să lucrați pe program scurt 4 zile din 5 la aeroportul București, la controlorii de zbor, care câștigă foarte bine. Le-am spus, nu-i problemă dacă nu vă schimbați pe ultimul tip de limuzină anul ăsta mașina, o să trească să strângeți cureaua. Și dacă vrei să faci reduceri de cheltuieli, pui manager care se ocupe de asta. Eu am pus un manager la Metrorex, care a redus și niște venituri pentru domnul Rădoi, da? a adus niște lucruri în zona de adus la lumină, a decuplat mafii. Deci lucrez cu oameni care să aibă un mandat în sensul ăsta. Domnul Ciolacu n-a dat nimănui din subordinea sa vreun mandat de a face reforme. Reformele nu se fac în Parlament acum cu un discurs pe care probabil îl ține în timp ce noi vorbim aici și opoziția n-are voie, că așa s-au gândit, să intervină. Reformele se fac când tu dai o direcție executivă. Eu vreau să se taie posturi, eu vreau să se desfințeze o instituție inutilă ca Academia Oamenilor de Știință în România. Asta e o academie fake, care doar un nume pompos, înseamnă niște sinecuri plătite care ne costă 10 milioane de lei pe an. Dar acolo sunt mulți dintre tătucii și părinții ideologici ai domnului Ciolacu. Tai 10 milioane. Eu cu câți am tăiat-o la masa guvernului. Eu am ridicat mâna, am întrebat, da, domnul ministru, vă propun aici, pe linia asta din buget, să punem 0 lei. E vorba de bugetul Academiei Oamenilor de Știință în România. Da, sunt de acord. Recunosc acest lucru lui Florin Câțu și a fost, în loc de 10 milioane, 0 lei pe anul 2021. Se poate căuta această informație. Mai sunt 2 milioane de lei acolo, câteva zeci dincolo. Dacă vrei să faci reforme, le faci. Asta e o treabă de făcut. În 4 luni de când e premier, putea să o facă. Acesta este un premier care nu face reforme. Și dacă s-ar apuca prin magie, dacă i-ar da Dumnezeu gândul bun mâine, peste o săptămână nu mai e la partid acolo. Pentru că n-au tras ca fraierii toți farmazonii de la PSD și la PNL ca să vină unul să-i decupleze de la bani. Asta este problema și de aia trebuie să discutăm despre soluția adevărată la anul.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Cătălin Drulă, președintele Uniunii Salvați România, astăzi în studioul Piaței Victoriei. Soluția adecvată la anul, care soluția adecvată la anul de alegeri, de multe rânduri de alegeri, care poate fi în condițiile în care vedem că chiar și așa, cu toată prestația asta lamentabilă a actualei guvernări, scorurile opoziției de dreapta, să zicem așa, nu sunt deloc însemnate. Adică aceste sondaje care arată undeva între 11 și, hai să zicem, 15 sau 16, după cele mai optimiste, pentru USR, de pildă, și câteva procente chiar sub prag pentru PMP și Forța Dreptei, la ce semnalează, totuși?
Eu vă spun așa, că circulă și războiul ăsta cu sondajele zilele acestea.
E perioada în care, cum să spun, să se exprime cel mai tare nemulțumirea față de actuala guvernare și
este o nemulțumire enormă, dar tocmai de asta și sondajele sunt folosite ca o armă și unele sunt mai degrabă desenate prin birouri decât culese în teren. Lucrurile se cristalizează în trei opțiuni mari, sau mă rog, două aș zice, dar hai să spunem trei. Unul este acest bloc, ei și-au spus singur bloc, PSD-PNL, care de fapt conduce pe baza unei fraude. Frauda că PNL ar fi un partid de dreapta, care e împotriva creșterii taxelor, care e un partid care dorește reforme, și atunci domnul Ciolacu a lipit aceste voturi acelea ale PSD-ului și au un bloc foarte mare, de 60%. N-a votat nimeni această opțiune de PSD-ism pe care o vedem acum în Parlament, n-a votat nimeni în 2020 la nivelul ăsta de 60%. Da, poate că unii oameni au fost atrași de această ofertă și, până la urmă, e libertatea oricui să voteze, dar n-a avut această, niciodată n-a avut, de fapt, PSD-ul mai mult de 40% și la ultimele alegeri a avut 28%, mă rog, prin redistribuire 32%, dacă nu mă înșel. Asta nu se mai poate repeta, pentru că poți să ieși un cântec faimos, poți să mă păcălești odată, dar nu de două ori. A păcălit Klaus Iohannis românii când le-a spus cu două zile înainte de alegerile din 2020 trebuie să scăpăm definitiv de PSD și atâta timp cât PSD va fi la guvernare, România nu se va moderniza. L-am citat aproape exact și sunt de acord cu ambele afirmații. Avem o opțiune extremistă care este goală de soluții, vidă și cumva într-o colaborare cu actuala putere, se potențează reciproc. Și avem mișcarea reformistă din România pe un pol de dreapta pe care îl construim în jurul USR. Ați menționat cele două formațiuni, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei. Și dacă ne uităm la scorurile combinate în sondajele acestor formațiuni, ele pornesc astăzi când vorbim, dar mai avem până la alegeri, din zona de 20%. Acest bazin electoral știm în România că are un potențial, pentru că reprezintă ceea ce își dorește o mare parte din România, are un potențial foarte mare. Și credem că există, strângând alături de noi toate energiile, toate forțele care se opun acestui fel de a face politică, sunt oameni și în PNL, sunt în toate partidele, oameni care vor o direcție reformistă și se opun acestui fel de a guverna cum îl practică în prezent.
Chiar dacă ei se opun, iertați-mă, și de cealaltă parte înțelegerea este să continue să guverneze împreună, degeaba se opun sau degeaba scorul combinat al acestor formațiuni este și de 40%, dacă vreți, pentru că ceilalți 60% vor fi PSD cu PNL, care sunt decise să continue această guvernare. Și atunci întrebarea e mai degrabă, poate, dacă mai poate fi dislocat PNL-ul din acest bloc sau nu, sau dacă vă mai interesează chestia asta.
În niciun film posibil, scorul... nu știu dacă m-am stat un pic pe gândul ăla, că să facem și un pariu, dacă sau așa, nu va fi de 60% la acestor două formațiuni combinate. De fapt, disperarea lor și se agață...
Nu o să fie 60%, o să fie, habar n-am, 57, restul aur și dumneavoastră formațiunile celelalte,
eu
în orice caz, nu cât să guvernați singure.
Eu nu cred că vor depăși nici măcar 50%, ba chiar mult sub, pentru că, de fapt, e o singură opțiune și acea opțiune n-arătea voturi. Restul voturilor sunt adăugate prin această giumbușluc, adică că ai putea, că PNL ar părea un partid de
chestie care ziceți se va risipi până la anul de alegeri, când toată lumea se va fi prins că de fapt e o fraudă.
Exact, se va risipi și, mă rog, nu se va risipi de la sine, că nu, iarăși va vorbi mai devreme de un fenomen meteo. În ce asta nu e un fenomen meteo, ține și de ceea ce facem noi și construim această alianță și avem o mână întinsă către toți cei care vor să se alăture. Aici eu discut și despre oameni care sunt în politică, dar și despre forțe din afara politicii, despre societate civilă, am avut întâlniri cu intelectualii de dreapta, despre zona de business, care poate vrea să aibă un parteneriat corect, da? Că asta trebuie să se întâmple între mediul politic și business. Un parteneriat corect, predictibilitate, o discuție bazată pe respect reciproc, în care lucrurile să fie așezate și fundamentate. Poate s-au săturat să trebuiască să bată la ușa domnului Ciolacu și să se roage să nu fie 2%, să fie 1%, haideți vă rugăm 1%, nu 3%, mai modificați un pic aici. Poate s-au săturat de acest fel de a face lucrurile. Eu cred că, în general, în societatea românească există o energie puternică care își dorește această schimbare. Ne asumăm, pentru că asta mi-a spus la început, liderul opoziției. Asta nu e un motiv. Suntem, într-adevăr, din punct de vedere numeric, de departe, liderii opoziției, dar asta nu e o medalie, să ne un galon, să ne-l agățăm pe rever. Asta este o poziție care ne obligă. Ne obligă să construim această alternativă și să dăm un loc unde să se strângă aceste energii la anul. Eu am convingerea că putem câștiga și alegerile prezidențiale, că putem să facem România, din punct de vedere electoral, și vă cer să faceți acest salt de încredere, gândindu-vă la alte alegeri care păreau pierdute pentru dreapta reformistă în multe runde de alegeri din România. În an electoral se strâng aceste energii, împotriva lor ce lucrează și o să admită asta, este un demon al neîncrederii sădit activ de cei care sunt status quo, de PSD și de PNL, pentru că ei vor să zică, doamne, nu suntem perfecți, uitați-vă, mai este un farmazon, mai este domnul Buzatu, nu mai e azi domnul Buzatu, dar domnul Stănescu a rămas și băiatul domnului Stănescu care are niște afaceri cel puțin dubioase, dar votați-ne pe noi că nu există alternativă. Există această alternativă.
Alternativa care se conturează cu mai multă forță în acest moment cel puțin este asta a partidelor extremiste sau antisistem de care noi vorbim. Am văzut ieri într-un sondaj că Șoșoacă cu partidul ei fac pragul, fac 5%. Mai adăugați AUR, care deja e, pare pe val de ceva timp, mai adăugați câteva formațiuni de-astea suveranist, populiste, extremiste, nu mai știu ale cui, Dragnea, Dăncilă, cine mai fi prin piață, și iese de un pol de nemulțumiți, antisistem, destul de consistent. Și aici se va pune întrebarea, și probabil ei vor vinde chestia asta, nu? Ori noi, ori ei. Dacă da, opoziția este... de dreapta pe care o reprezentați nu va conta mai mult.
Vom conta mai mult. Asta este într-adevăr un plan de culisă descris de, mă rog, destul de evident, de altfel nu e trebuie să fii mare insider, în care domnul Ciolacu încearcă să se potențeze cu Simion și să zică față de el, eu sunt alegerea ok. Eu n-aș zice că e un pol mai puternic, acest pol al nemulțumirii. Bine, putem să luăm și ponderile actuale.
Iertați-mă, dar de fiecare dată când spuneți că e o manevră de culise, probabil că, într-un fel sau altul, lezați sentimentele celor care se uită la aceste partide. Adică, cumva le spuneți, la... știți, cineva vă prostește și voi mușcați chestia asta. Oamenii se regăsesc în acest tip de personaje, mulți dintre ei.
Bun, dar...
Într-un Simion, într-o Șoșoacă, în cine mai fi pe acolo?
În momentul când acești oameni... în afară de
puteți să le spuneți că îi cred în desene animate, poate mai degrabă să uităm de ce cred în persoanele astea.
În afară de... Da, dar să știți că e foarte supraevaluat. A existat dintotdeauna acest bazin de voturi populiste în România, da? Dacă ne uităm în 2012, Dan Diaconescu cu o televiziune a luat 16% și promitea 20.000 de euro fiecărui român. Bine, cam nivelul ăsta de substanță l-are și George Simion, eu știu realitatea. Dar ce... pot să spun că e mai strident, poate, dar mai puternic, nu. Și există o mare opoziție în România față de acest tip de afacere politică, cu mesaje la limită fasciste, cu mesaje extremiste, și la fel cum PRM-ul era prieten cu PSD-ul de pe vremea respectivă, la fel și domnul Ciolacu îl ajută pe domnul Simion, îi face pârtie pentru a încerca să-l potențeze. Începe să se cam răsufle și treaba asta și dincolo de clientela de partid, care bineînțeles o să voteze PSD și PNL, nu că de acolo le vin banii, dincolo de un mesaj populist care duce, din păcate, păcălește anumiți oameni, există un mare bazin al unei Românii, e acea majoritate tăcută, care își dorește modernizarea țării, reforme, predictibilitate. Da, eu cred că trebuie să fie o guvernare predictibilă. Nu cred că am acel Ciolacu că e un moft. Și eu cred că pot să guvernez eu și USR și acest pol de dreapta mai bine decât Ciolacu.
Acest
și
asta pol este o propunere... de dreapta se va coagula la asta un moment dat, că discuțiile datează de nu știu când și vedem
se
că încă
coagula,
nu s-a întâmplat.
Nu, s-a întâmplat foarte multe. Astăzi eram lângă Ludovic Orban în Parlament. Cu PMP avem o relație excepțională. Primele alegeri la care vom merge împreună vor fi alegerile europarlamentare pe 9 iunie, niște alegeri foarte importante pentru că deschid acest sezon electoral. Mesajul nostru vine dintr-o încredere că se pot face lucrurile altcumva. Am demonstrat-o când am fost la guvernare, că ne uităm la PNRR, că ne uităm la ce am făcut la Ministerul Transporturilor, și un mesaj onest. Până la urmă, aici nu e un concurs de frumusețe, că toată politica e pusă în termeni ăștia, dar George Simion a dat pe TikTok o chestie care au stat unii în cap și au scos limba. Da, ne putem uita la divertisment. Mai sunt și alte emisiuni pe la televizor în care pun oamenii să bage mâna în cutia cu furnici și probabil că e mai mult rating decât o discuție despre fiscalitate. Dar există altceva să-ți dai viitorul copiilor tăi și banii tăi pe mâna unor pungași. Ori pentru asta există o opoziție mare în România, acea opoziție pe care o facem și noi.
Cătălin Drulă, președintele USR, azi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.